tāda sajūta, ka Minhene ir mazliet kaut kādā bedrē trāpījusi. Un to varētu būt veicinājusi tas, ka komanda ļoti laicīgi jau garantē Vācijas čempionu titulu, spēlējot mājās, viņi, protams, ir favorīti. Un te jau Guardiola ir izteicis, ka viņam nav nekāds šaubu, ka Manchester atbrauks ar vienu vai vairākiem autobusiem uz Bayern stadionu, respektīvi spēlēs atkal tikai un vienīgi no aizsardzības. Un tas arī tas, kā ir jāspēlē Manchesterai, jo cita ceļa nav. Ja viņi līdīs ārā un ies uz priekšu, tad viņi zaudēs ar lielu rezultātu. Un otrā pārī ir tā, ka es teiktu, ka līdzvērtīgi es nesaskatu un šobrīd nevienai komandai pat nedotu 51%. To varētu teikt par Atletico, kurai ir laukuma priekšrocības un tas, ka 0-0 arī rezultāts dešai komandai, bet te pašā laikā Barcelonas pieredze milzīgā šajā turnīrā tā izlīdzina šo situāciju.